Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 7 λεπτά περίπου μετά τις 4, και σας καλησπερίζουμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στον ήχο και ο Σιδερής Πρίντεζης που είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ξεκινήσαμε με τα Γενέθλια της Αγάπης, ένα κομμάτι από τα Κυκλάμινα του Ολύμπου, ένα άλμπουμ στο οποίο έχουμε αρκετές φορές επανέλθει για την ορχιστρική έναρξη της εκπομπής αυτής. Είναι το άλμπουμ που είχε προκύψει από τη συνεργασία του Χρήστου Νικολόπουλου με τα Χάλκινα, με την μπάντα της Φλόρινας. Και αφού είμαστε στο Χρήστο Νικολόπουλο, ήταν δική του σύνθεση άλλωστε αυτό που μόλις ακούσαμε, να πάμε και σε άλλο ένα δικό του τραγούδι με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, Μελίνα Κανά, τραγουδά Βήματα.
Τα ελαφριά βρέθηκε στο γυρισμό. Έχω σφαλιστά τα μάτια να μην δω σταθμό. Ρίχνω ονόματα, σημάδια, ερώτες ζητώ. Έχω φαρό μου εσένα να μην ξεχαστώ. Σημάδια, ερώτες ζητώ. Έχω φαρό μου εσένα να μην ξεχάσω. Μικρό ταξίδι και στο γυρισμό. Έχω σφαλιστά τα μάτια να μην δω σταθμό. Ρίχνω ονόματα, σημάδια, ερώτες ζητώ. Έχω φαρό μου εσένα να μην ξεχαστώ. Είμαι ένα μικρό ταξίδι και στο γυρισμό. Έχω σφαλιστά τα μάτια να μην δω σταθμό. Ρίχνω ονόματα, σημάδια, ερώτες ζητώ. Έχω φαρό μου εσένα να μην ξεχαστώ.
Βήματα λοιπόν από τη Μελίνα Κανά, και έτσι όπως η εκπομπή αυτή προχωρά, όπως ξέρετε, εδώ και τόσα χρόνια αρκετές φορές συνειρμικά, εδώ θα πάμε σε κάποια άλλα βήματα του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι από ένα μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1969, 12 βράδια λεγόταν ο δίσκος. Η Λίτσα Σακελαρίου τραγουδούσε τα κομμάτια, ήταν η τραγουδίστρια. Ο Πέτρος Ζέρβας και ο Γιώργος Γεωργιάδης είχαν γράψει τα τραγούδια, και από εκεί θα ακούσουμε αυτά τα βήματα.
Σήμερα θα γελαστώ. Που πίστεψα πως θα σε βρω στο ίδιο μέρος το γνωστό. Μα εγώ συνηθίσα πολύ τα λόγια σου, τα δάδια σου και τη θέρμη σου αναπνοή. Όσα γνωρίσαμε μαζί να τα ξεχάσεις δεν μπορείς. Μα περιμένω να φανείς, έλα αγάπη μην αργεί. Thank you.
Μαρίτσα Σακελαρίου τραγούδισε «Τα βήματα», ένα τραγούδι από το προσωπικό της άλμπουμ «12 βράδια» το 1969. Και εμείς τώρα θα έρθουμε ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι μόνο ο τίτλος από το επόμενο τραγούδι, θα έρθουμε πολλά βήματα μπροστά για να είμαστε ακριβείς. Θα έρθουμε στο σήμερα από ένα καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε» είναι ο τίτλος. Τραγούδια με τη Λιδία Σέρβου. Ένα βήμα μπροστά λοιπόν.
Ένα βήμα μπροστά κι είμαι ήδη μακριά, έχω φύγει. Μια ανάσα κοντά σ' όλα όσα η ψυχή λαχταρά. Δεν είναι τίποτα όπως πρώτα, ούτε ο κόσμος ούτε εγώ. Καινούρια ξεκινάω βόλτα σ' όλο.
Συγγνώμη, προχωράς και ούτε πίσω σου κοιτάς να δεις αν έρχομαι. Μες στη ζωή μου είχα πει θα σε έχω πρωταγωνιστή, όμως συνέρχομαι. Λέω ακόμα σ' αγαπώ, μα πώς να αντέξω αυτό που ζω, το παραμύθι μου. Θέλω να τρέξω να κρυφτώ από την τρέλα να σώθω, γυρνάω στο σπίτι μου. Σενάριο η ζωή κι η φαντασία μου η τρελή το θέμα έγραψε. να μπει υπογραφή, το έργο τέλειωσε. Πάλι στα ίδια, πάλι στα ίδια, θα γράψω τέλος με το αίμα της καρδιάς και τα αναλήθεια. Κι από συνήθεια θα σβήνω αγάπες ως το τέλος της βραδιάς. Πάλι στα ίδια, πάλι στα ίδια, θα γράψω τέλος με το αίμα της καρδιάς και τα αναλήθεια. Κι από συνήθεια θα σβήνω αγάπες ως το τέλος της βραδιάς. Ποτέ δεν είπες αγαπώ, ως και το γάδι σου ψυχρό έπεφτε πάνω μου. Ζούσα μια δεύτερη ζωή κι ας απουσίαζες εσύ από το πλάνο μου. Ίσως το βάθος σε μισώ, μα πως να σε εκδικηθώ αφού ήσουν ψέμα μου. Θα πω απλά, πάει κι αυτό, ήτανε σύριαλ μελό, δάκρυ το βλέμμα μου. Σενάριο η ζωή κι η φαντασία μου η τρελή το θέμα έγραψε. Μα ήρθε η στιγμή, εδώ να μπει υπογραφή, το έργο τέλειωσε. Πάλι στα ίδια, πάλι στα ίδια, θα γράψω τέλος με το αίμα της καρδιάς και τα αναλήθεια. Κι από συνήθεια θα σβήνω αγάπες ως το τέλος της βραδιάς. Πάλι στα ίδια, πάλι στα ίδια, θα γράψω τέλος με το αίμα της καρδιάς και τα αναλήθεια. Κι από συνήθεια θα σβήνω αγάπες ως το τέλος της βραδιάς. Πάλι στα ίδια, πάλι στα ίδια, θα γράψω τέλος με το αίμα της καρδιάς και θα αναλήθεια. Κι από συνήθεια θα σβήνω αγάπες ως το τέλος της βραδιάς.
Ήταν η Λιδία Σέρβου, πάλι στα ίδιο τίτλος αυτό το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε μέσα από το καινούριο της άλμπουμ, ένα ψηφιακό άλμπουμ, η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε. Η Λιδία Σέρβου, εκτός από τις πολλές μουσικές της σπουδές, από το κλασικό τραγούδι και τη βυζαντινή μουσική μέχρι το πιάνο και τα ανώτερα θεωρητικά, έχει εξειδικευτεί στην μουσική και την κίνηση για παιδιά μέχρι 7 ετών, αλλά και γενικότερα στην μουσικοκινητική αγωγή με τα πτυχιακό από το έκπαστο άλμπουμ αυτό. Να πούμε ότι τα τραγούδια έχουν γράψει ως προς τη μουσική ο Σταμάτης Χατζηευσταθίου, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο Χρήστος Θεοδόρου, ο Γιάννης Παλαμίδας, η Εύη Κόκορη και η ίδια η Λιδία Σέρβου, ενώ στιχουργικά υπογράφουν ο Ανδρέας Καραγιαννίδης, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, η Μαρίνα Φραγκεσκίδου, ο Γιώργος Καραολάνης, ο Γιάννης Παλαμίδας και η Εύη Κόκορη. Είναι όλα τα τραγούδια σε ενορχήστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Η Εύη Κόκορη έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, Ένα Βήμα Μπροστά, ενώ αυτό που μόλις τέλειωσε ήταν του Σταμάτη Χατζηευσταθίου και του Ανδρέα Καραγιαννίδη, ενώ υπάρχει και ένα ντουέτο με τον Γιάννη Παλαμίδα. Να πάμε στο Σταμάτη Χατζηευσταθίου σε παλιότερη δουλειά. Εδώ είναι δική του και η στίχη και η μουσική, τραγουδά ο Γεράσιμος Ανδριάτος. Και αυτά είναι τα πιο μεγάλα μυστικά.
όλα σ' αγαπώ. Στα λέω δίχως δισταγμό, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που ψάχνει η καρδιά οδηγώ. Τα πιο μεγάλα ευχαριστώ τα έχω κρυμμένα σε λιγμό, κι όταν μπροστά βλέπω γκρεμό, πέτα μου λες εγώ είμαι εδώ. Στα πιο μεγάλα μυστικά έχω τα μάτια μου κλειστά, γιατί σε γύρω μου χρύσος και μύρο μου και για σε μια. Και με τραβούν οι συννεφιές, παίρνεις βελόνι και κλωστές και μου κεντάς ακρογιαλιές. Στα πιο μεγάλα μυστικά έχω τα μάτια μου κλειστά, γιατί σε γύρω μου χρύσος και μύρο μου και για σένα.
Και μετά από τα πιο μεγάλα μυστικά, να πάμε στο μεγάλο μυστικό μου από τον ελληνικό κινηματογράφο, θα το θυμάστε.
Φύλαξε το λίγο ακόμα, λυπημένη μου καρδιά. Φύλαξε το άλλη μια μέρα, κράτα το άλλη μια βραδιά. Φύλαξε το. Κράτησε με, μη το πω, μια κι αυτός δε μ' αγαπάει, τι που εγώ τον αγαπώ.
Στην ταινία Τζένι Τζένι του Ντίνου Δημόπουλου φαινόταν να το τραγουδάει Νόρα Βαλτσάμι, τραγουδούσε όμως και τυχωματά αυτό το τραγούδι το μεγάλο μυστικό μου του Κώστα Καπνίση και του Ντίνου Δημόπουλου. Κώστας Καπνίση που υπέγραφε τη μουσική της ταινίας. Το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου με έναν εξαιρετικό θείασο παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Τρέμω μήπως τα προδώσουν μια μου λέξη, μια μάτια να τα πω. Τι που εγώ
και από το μεγάλο μυστικό μου και από το Τζένι Τζένι του Ντίνου Δημόπουλου του 1966, τρία χρόνια πριν, η ψεύτρα του Γιάννη Δαλιανίδη 1963, η Αλίκη Βουγιουκλάκη τραγουδά το μικρό μου μυστικό του Μίμη Πλάσια και του Κώστα Πρετεντέρη, όσο προλάβουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια, μπορεί να χάσεις ένα τρένο, να φύγουν 15 χρόνια ή να σε πάρουν σκοτωμένο. Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια, ώσπου να δέσεις τα κορδόνια, μπορεί να σε σκεπάσουν μάνθη, να ξεθυμάνει μια κολόνια ή μια μεγάλη αγάπη να'ρθει, ώσπου να δέσεις τα κορδόνια. Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια, μπορεί να σπάσουν τα ηχεία, να σε θερήσουν δυο κανόνια ή να σ' αρπάξει ευτυχία. Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια. Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, τα κορδόνια ήταν ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη και της Ελένης Φωτάκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης βεβαίως το τραγούδισε, που είχε ακουστεί σε μια παράσταση με τον τίτλο του Αγόρι με τις δυο καρδιές πριν από δύο χρόνια. Είχαμε μιλήσει με τον σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαριά τότε και θα ξαναμιλήσουμε και τώρα, όχι βέβαια για την παράσταση εκείνη, απλώς ήταν μια ωραία αφορμή να θυμηθούμε το τραγούδι. με μια παράσταση που σκηνοθετεί και παίζεται τώρα στο σύγχρονο θέατρο, στο Γκάζι. Κύριε Τζαμαριά, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Ωραία, πάρα, ωραία. Ναι.
Ξανά μαζί.
Έχουν περάσει, ναι. Αυτό είναι πάλι άλλο έργο.
Πολύ. το αγόρι με τις δυο καρδιές, ναι. Τώρα αυτές τις μέρες, ο ένας ηθοποιός που έπαιζε εκεί, ο Χρήστος, είναι που έκανε το δεύτερο γιο, είναι και υποψήφιος για τα βραβεία Χόρν. Και έτσι είναι και αυτό.
Α, το είδα, είδα κάποια ονόματα. Πείτε μου το επώνυμό του, ο Χρήστος Διαμαντούδης.
Ο Διαμαντούδης.
Ναι, ωραία. Πάμε στη συνένεση που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο. Είναι ένα πολύ πυκνό έργο. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ γρήγορη. Θα την έλεγα κινηματογραφική αν ο όρος δεν έχει πολύ φορεθεί.
Θα μπορούσε, γιατί έχει πολλές εναλλαγές.
Ναι.
Έχει γρήγορη εναλλαγή σκηνών, ναι, θα μπορούσε βέβαια.
Το μόνο που θα πω, γιατί θέλω να μιλήσετε εσείς για την παράσταση κυρίως, το μόνο που θα πω για την υπόθεση στην αρχή, όπως σας το είπα και μετά από την παράσταση, ότι ενώ νόμιζα ότι θα δω ένα δικαστικό δράμα ή ένα δικαστικό θρίλερ, αν θέλετε, έτσι όπως ξεκινάει η υπόθεση, μετά πηγαίνει στις προσωπικές ζωές των δικηγόρων των δύο πλευρών, να το πούμε έτσι, που μπλέκονται με τρόπους που θα τους πείτε εσείς μέχρι σε ένα σημείο, και μου θύμισε αρκετά, όχι ως δομή αλλά ούτε ως γλώσσα, να το τονίσω αυτό, το Closer του Patrick Barber, που το έχουμε δει στην Ελλάδα σε διάφορα ανεβάσματα. Ας πούμε λοιπόν δύο λόγια για την υπόθεση.
Ναι, καταρχήν νομίζω ότι πολύ σωστά το αντιμετωπίσατε, ότι πραγματικά, γιατί ο όρος συνένεση ως τίτλος αυτόματα σε πηγαίνει σε ένα νομικό όρο.
Ναι.
Σε ένα σταθερό νομικό όρο. Το μόνο που δεν υπάρχει σε αυτό το έργο είναι η σταθερότητα. Όλα κινούνται, όλα είναι ρευστά, όλα είναι αμφίσιμα.
Ναι.
Εγώ εκτιμώ πολύ την Ίνα Ρέιν. Έχω ξανακάνει έργο της πριν μερικά χρόνια,
ναι,
της Φιλές.
Στο θέατρο Σταθμός. Ναι.
Και τότε την ίδια περίοδο, το 17-18 γράφτηκε. Το 18 βραβεύτηκε.
Είναι και βραβευμένο. Μάλιστα.
National.
Μάλιστα.
Ναι. Το έργο αυτό, η συνένεση, και είναι, έχει πραγματικά να κάνει. Εγώ την εκτιμώ πολύ αυτή τη συγγραφέα, γιατί με τα θέματα της και στα έργα της γενικά ανοίγει πάντα έναν δημόσιο διάλογο. Αφήνει ανοιχτά ερωτήματα. Δεν παίρνει θέση, δεν τοποθετείται ποτέ, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Και έχει και πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαδικασία της δουλειάς μέχρι να γίνει παράσταση. Δηλαδή μείναμε πάρα πολύ οστίαστος, και οφείλω έτσι να το ομολογήσω και να πω πόσο καλή ήταν η συνεργασία με τους ηθοποιούς, γιατί πραγματικά έπρεπε όλοι οι ηθοποιοί να είναι ταγμένοι σε κάτι. Η διερεύνηση του έργου της είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι. Και
υπόθεση, ναι.
Ναι,
η υπόθεση
αυτό
ουσιαστικά έχει να κάνει με το αφορμή, είναι ένας βιασμός,
ναι,
προκύπτει με αφορμή έναν βιασμό. Έχουμε ουσιαστικά την πορεία δικηγόρων,
ναι,
μιας ομάδας δικηγόρων, και συγκεκριμένα του ενός που αναλαμβάνει την υπόθεση, και με αφορμή αυτό είναι σαν να βλέπουμε από τη μια τη θεσμική δικαιοσύνη και από την άλλη τη βιωμένη εμπειρία. Δύο κόσμοι παράλληλοι που δεν συναντιούνται ποτέ.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το είδα και γραμμένο. Από την άλλη βέβαια έχουμε και τον δημόσιο κατήγορο, που είναι ο ένας από τους άλλους δικηγόρους που είναι από τους ρόλους,
ναι,
του έργου.
Που υπάρχει λίγο σαν τον εισαγγελέα των δικών.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στον γραπτό και τον άγραφο νόμο στο έργο. Εμένα μου προέκυψε αυτό.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συγγραφέας η οποία αντλεί υλικό σίγουρα από τους κλασικούς και πολύ περισσότερο από την τραγωδία. Αυτό εξάλλου φαίνεται σε μια σκηνή,
ναι,
αν θυμάστε, υπάρχει μια ολόκληρη τοποθέτηση των ηρών γύρω από το τι είναι η τραγωδία και τι πραγματεύει,
μάλιστα,
η τραγωδία, και μάλιστα καταπιάνεται με την ίδια, δεν είναι τυχαίο αυτό.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό δηλαδή τι σημαίνει ο φόνος πάθους, τι σημαίνει όταν έχεις προδοθεί, και κυρίως ως γυναίκα. Παρότι όμως είναι γυναίκα συγγραφέας, δεν τάσεται υπέρ των γυναικών, ούτε υπέρ των, κρατάει αποστάσεις. Γιατί ψάχνει να βρει αν μπορεί τελικά η συνένεση να υπάρξει. είναι η συνένεση τελικά, γιατί καταλήγει να γίνεται μήπως επιθυμία ή είναι εξουσία ή συναισθηματική εξάρτηση.
Ναι, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για...
Υπάρχουν όλα.
Έτσι. Ναι. Γιατί στην υπόθεση αυτή που είναι η αφορμή, όπως είπατε, ο βιασμός αυτός, όπως μας περιγράφεται τουλάχιστον, έγινε υπό την επίρρεια μέθης και εκεί ο θήτης το θεώρησε ως συνένεση. Δηλαδή, τι μία αντίδραση.
Η προσπάθειά του να υπερασπιστεί στάθηκε σε αυτό και προσπάθησε να ασχοληθεί με το παρελθόν της και ότι ναι. έκανε ψυχοθεραπεία.
Δηλαδή θεώρησε συνένεση.
Ενώ διερευνάται του θύματος ναι. το παρελθόν, δεν διερευνάται καθόλου στη διαδικασία της δικαιοσύνης το παρελθόν του θήτη.
Ναι.
Καταλάβατε. Δηλαδή και εκεί βλέπετε και την ηθική, μια ηθική που παραβιάζεται, ας πούμε.
Ναι, ναι. Όχι, αυτό
όλοι
που...
ουσιαστικά πάντως αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός του βιασμού, αυτή η ομάδα φίλων δικηγόρων στο έργο, κατά κάποιο τρόπο διαταράσσει τη ισορροπία τους, γιατί το έξω έρχεται μέσα. Δηλαδή ο χώρος της δικαιοσύνης έρχεται και λίγο μέσα στο σπίτι και κλονίζει τις σχέσεις.
Εγώ μένω πολύ σε αυτό που είπαμε, που φαίνεται ότι καμία φορά η συνένεση θεωρείται η μη αντίδραση. Διότι συμφωνία δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση.
Ουσιαστικά η σιωπή.
Αλλά ακόμα και η μη αντίδραση θεωρείται συνένεση. Και θέλω να μείνω και σε άλλη μία φράση. Δεν θα τη μεταφέρω σωστά, γι' αυτό θα σας ζητήσω να το μεταφέρετε εσείς. Είναι μία φράση που μου έμεινε από το έργο, που έχει να κάνει με το τι είναι το τίμημα. Δηλαδή, εάν το να πληρώσεις ένα τίμημα για μία σου πράξη είναι η μετάνοια και αν αρκεί αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς...
Ναι, ότι η μετάνοια δεν είναι αρκετό, ότι ουσιαστικά... Ναι. Θα πρέπει κανείς να τιμωρηθεί. Δηλαδή, το να ζητήσει συγγνώμη, που εδώ... Ζητάτε και αυτό, γιατί δεν υπάρχει, κυρίως στις σχέσεις τις προσωπικές του ζευγαριού,
ναι, ναι.
Μπαίνει το ζήτημα της συγγνώμης,
ναι.
Αλλά ότι και τι σημαίνει συγγνώμη, αναρωτιούνται όλοι.
Ναι.
Κάποιες, η συγγνώμη σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ανάλογη τιμωρία.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, όταν έχεις καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί εδώ μιλάμε ότι ο καθένας διεκδικεί τη δική του αλήθεια βέβαια στο δικαστήριο. Τελικώς όμως θα επικρατήσει η αλήθεια του ενός. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θέτει.
Ναι, γιατί καμία φορά η αλήθεια μπορεί να είναι μία, αλλά να είναι ειδωμένη από διαφορετικές πλευρές.
Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει μία αλήθεια. Ο καθένας διεκδικεί τη δική του αλήθεια.
Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν συζητιούνται όλα αυτά τα ζητήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραμένουν ακόμα, αλλά δεν συζητιούνται σε ένα δικαστικό περιβάλλον. Δεν μπαίνουν μέσα νόμοι, διατάξεις, παράγραφοι, χαραμάδες.
Μπράβο,
πάνε στο πώς το αισθάνεται ο καθένας, και οι άντρες ξεχωριστά και οι γυναίκες ξεχωριστά, και πόσο μπαίνει ο δικηγόρος μέσα, πόσο μπαίνει εννοώ και το επάγγελμα, πόσο είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι εκτός.
Πόσο υποκαταλήψεις και όλα, τα στερεότυπα.
Αυτό που είπατε πριν, βιώματα.
Ναι.
Αυτό που είπατε, βιώματα.
Πόσο διαφορετικό θέμα είναι το θέμα με του βιασμού και των ορίων. Επίσης στη σχέση, γιατί ξέρετε από το 19 ξέρω, είναι πια, έχει περάσει στην Ευρώπη, ακόμα και μέσα στο γάμο, ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση για μια ερωτική πράξη.
Ναι.
Δηλαδή αν ένας από τους δύο πει όχι, κανονικά θα πρέπει να σταματήσει.
Ναι, βέβαια.
Καταλάβατε.
Βέβαια.
Αυτή όμως αυτό το εκθέτει. Δεν είναι ότι τοποθετείται και το θεωρεί θετικό ή αρνητικό. Λέει πόσο θολά είναι τα πράγματα. Τώρα σε ένα ζευγάρι τι σημαίνει το όχι. Δηλαδή δείχνει τη ρευστότητα και τις αντιφάσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
Όπως το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία και στο σημείο μας σας, κύριε Τζαμαριά, στην πρώτη λέξη κιόλας, που είναι μια λέξη που όλοι μας, ή τουλάχιστον να σας μιλήσω για εμένα, την έμαθα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, μιλώ για την ενσυναίσθηση.
Ναι. Χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε, γιατί νομίζω ότι ο απότερος στόχος είναι ότι και ορίζει κατά κάποιο τρόπο αυτό που όντως έχει δίκιο ο ήρωας του έργου, ότι τη χρησιμοποιούμε ως καραμέλα, αλλά ουσιαστικά δεν λειτουργεί στις σχέσεις μας πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτή προτείνει ότι πρέπει να σταματήσουν τα λόγια, πότε θα υπάρξει συνένεση, αν πραγματικά αφουγκραστεί ο ένας τον άλλον. καταλάβατε, όταν ακούσουμε και αισθανθούμε την κραυγή του άλλου.
Ναι, γιατί μήπως και η συγγνώμη που είπατε πριν δεν έχει γίνει λιγάκι καραμέλα, δεν έχουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε
το φιλότιμο.
Να, αυτό που λένε το φιλότιμο είναι μια λέξη που δεν θα τη βρούμε σε λεξικά ξένα. Όμως, να πούμε τους συντελεστές πριν πάμε και σε κάτι άλλο που έχετε το φετινό καλοκαίρι.
Είναι ό,τι πιο δύσκολο που βάζετε, γιατί συνήθως έχω πρόβλημα με τα ονόματα.
Εντάξει, τα έχω κι εγώ ανοιχτά μπροστά μου. Άμα είναι, θα σας συμπληρώσω εγώ.
Ωραία. Νομίζω στη μουσική, όχι, νομίζω στη μουσική είναι ο Ανδρέας ο Κουρέτας.
Ναι.
Στην κινησιολογία είναι η Αγγελική.
Και η Τρομπούκη. Ναι.
Ναι, Τρομπούκη.
Δεν μου έχετε πει τους ηθοποιούς ακόμα.
Α, να σας πω τους ηθοποιούς. Νομίζω ο Αλέξανδρος ο Μαυρόπουλος και η Κίτη Παϊτατζόγλου που κρατάνε αυτό το... Ουσιαστικά είναι λίγο οι δύο κύριοι πόλοι σύγκρουσης.
Εγώ θα το έλεγα ότι είναι σαν μία μπαλάντζα, σαν μία ζυγαριά.
Ακριβώς, ναι. Είναι η Βαλέρια Δημητριάδη.
Ναι.
Ο Παναγιώτης, ξεχνάω το όνομα.
Γαβρέλας.
Ο Γαβρέλας.
Ναι.
Ο Ερίκος ο Μιλιάρης,
ναι.
Η Καλλιόπη Παναγιωτίδου και η Μανταλένα Καραβάτου.
Σωστά.
Μπράβο που τα είπατε.
Εντάξει, ναι. Να σημειώσω και τα σκηνικά και τα κοστούμια, βλέπω Έλλη Εμπεδοκλή. Έχετε, έχετε τη μετάφραση.
Και του φωτισμού. Α, βέβαια.
Ναι.
Η μετάφραση είναι του Αντώνη Πέρη.
Ναι.
Είναι ο ίδιος που είχε κάνει και στις Φυλές.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ζήτησα εγώ να το μεταφράσει.
Και στους φωτισμούς είπατε, ο Γιώργος Αγιαννίτης.
Αγιαννίτης. Αγιαννίτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, και είστε μέχρι τέλος Μαΐου στο Σύγχρονο Θέατρο.
Ναι, συνεχίζουμε, παίζουμε από Τετάρτη ως Κυριακή, Τετάρτη στις 8 και Κυριακή στις 7 και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο.
Ωραία.
Στον Γκάζι.
Να φύγουμε από την Νίνα Ρέιν και να έρθουμε στην ελληνική λογοτεχνία για κάτι που θα μας πείτε εσείς τι είναι, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, αλλά είναι μέσα σε ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που είναι του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τη λυρική σκηνή.
Ναι.
Και υποβάλλουν προτάσεις, διάφορα σχήματα, και εγώ είχα υποβάλει και έγινε δεκτή. Και η πρόταση είναι για το Ασθενής και ο Διπόρη του Γιώργου Θεοτοκά. Κυρίως ένα απόσπασμα αυτό που σχετίζεται με τους επιζώντες, αλλά με υλικό που αντλείται και από το σύνολο του βιβλίου, και θα το παρουσιάσουμε στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου, σύμφωνα με επιλογή του Υπουργείου, εκείνο αποφασίζει.
Ναι.
Πάντα οι εκδηλώσεις γίνονται εκτός Αττικής, στις 27 και 28 Ιουλίου, με τρεις ηθοποιούς και δύο μουσικούς.
Να ζητήσω τα ονόματα ή αν δεν έχουν ανακοινωθεί να μην...
Όχι, να μην σας... Τα ονόματα αυτά επειδή έχουμε κλείσει, ξέρω τώρα θα ανακοινωθούν και όπου να είναι. Νομίζω
εντάξει,
είναι...
όχι, άμα...
Είναι ο Αλέξανδρος ο Μαυρόπουλος και ο Ερίκος ο Μιλιάρης που παίζουν...
Και στη συνένεση.
Ήδη στην παράσταση.
Ναι.
Και είναι και ο Νίκος ο Παπαδομιχελάκης.
Μάλιστα.
Στη μουσική είναι πάλι ο Ανδρέας Κουρέτας στο πιάνο και έχουμε και την κιθάρα. Το όνομα το ξέχασα.
Είναι ζωντανή, θα είναι φαντάζομαι.
Είναι ζωντανή μουσική. Είναι ζωντανή μουσική.
Ωραία.
Είναι μαγικός ο χώρος αυτός του Αρχαίου Θεάτρου της Μήλου.
Δεν έχω πάει, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι. Είναι καταπληκτικό και εγώ χαίρομαι που έχω επιλεγεί για αυτό το χώρο. Και μάλιστα μια περίοδο, εντάξει, είναι μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, 26 και 27 Ιουλίου.
Αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν ήξερα ότι στις προτάσεις αυτές...
Και είναι δωρεάν η είσοδος πάνω.
Μάλιστα, ναι. Δεν ήξερα ότι στις προτάσεις αυτές, ότι οι χώροι, εγώ νόμιζα ότι επιλέγετε και τους χώρους, αλλά βέβαια θα ήταν μοιραίο να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις στους χώρους. Οπότε...
Μπορείς να προτείνεις, εγώ δεν είχα προτείνει στο συγκεκριμένο, μπορείς να προτείνεις, αλλά κυρίως δεν αποφασίζουμε εμείς.
Ναι.
Η απόφαση είναι του Υπουργείου και της λυρικής.
Ωραία. Τώρα θα κρατήσω τον τίτλο για να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι του Ζαχαρία Καρούνη και του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου, που τραγουδά ο Ζαχαρίας ο Καρούνης και έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο, «Ασθενής και ο Διπόρη». Εύχομαι δημιουργικό καλοκαίρι και για την επόμενη χρονιά και δυνάμεις για τη νέα θεατρική σεζόν. Και επαναλαμβάνουμε ότι η συνένεση είναι μέχρι τέλος Μαΐου τώρα.
Τέλος Μαΐου και το ξέρουμε ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου για ένα διάστημα. Αλλά ακόμα τώρα το συζητάμε.
Εντάξει.
Πάντως εγώ θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χαίρομαι έτσι που εκτιμώ την εκπομπή σας και εσάς.
Είστε καλά, κύριε Τζαμαριά, ευχαριστούμε πολύ.
Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είδατε... Πρώτα είδατε την παράσταση και μετά συζητήσατε.
Το θεωρώ
είναι πολύ σημαντικό.
Για εμένα...
Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το θεωρώ από τα προαπαιτούμενα, γιατί αλλιώς γίνεται και η κουβέντα. Αλλιώς γίνεται και η κουβέντα. Δεν είναι ότι δεν το έχω παραβεί. Μόνο σε περιπτώσεις, ας πούμε, για παραστάσεις της Επιδαύρου, που δεν έχει νόημα να συζητήσεις μετά την παράσταση όταν δεν θα παίζεται πια.
Σωστά. Πάντως πρέπει να σας πω ότι έχει αποτελέσει πολύ μεγάλο. Δηλαδή η παράσταση ενεργοποιεί πολύ τους θεατές.
Ναι. Το διαπίστωσα.
Θα το είδατε κι εσείς, ότι και μετά το τέλος της παράστασης οι άνθρωποι μένουν, έχουν ανάγκη να συζητήσουν.
Όχι, το είδα και από τον εαυτό
της Νίνα Ρέι. Και νομίζω ότι το καταφέραμε και με την παράσταση.
Το είδα και από τον εαυτό μου, έτσι όπως σκεφτόμουν κάποια πράγματα οδηγώντας προς το σπίτι μετά.
Ναι. Είναι γιατί όταν πιάνεις τη δικαστική ψυχρότητα, την ανθρώπινη ευθραστότητα, όλα αυτά.
Είναι όντως αντικρουόμενα και προκαλούν και άλλες και σκέψεις. Νομίζω που δεν είναι σε μία οδό που είναι το σωστό και το λάθος. Είναι το σωστό και το λάθος. Είναι η αλήθεια του καθενός, όπως είπατε πριν.
Και ξέρετε, αυτό και κλείνω για να μην φύγω από τις εκπομπές. Η Σινίνα Ρέιν είναι γλωσσολόγος και πιστεύει και πάρα πολύ στην εξουσία της γλώσσας. Καταλάβατε, αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο να αποδοθεί σε μια μετάφραση.
Τώρα όμως βάλατε κάτι στο τέλος που θέλω να το ρωτήσω. Τι εννοεί η εξουσία της γλώσσας?
Εννοώ δηλαδή ότι όποιος κατέχει καλά τη γλώσσα έχει ένα εργαλείο που μπορεί να μετατραπεί και σε όπλο.
Δεν εννοείται της θεατρικής γλώσσας απαραίτητα, εννοείται γενικά τη γλώσσα.
Μάλιστα. Καθόλου. Είναι το πώς οι ήρωες, το πώς χρησιμοποιούν τη γλώσσα, κατά κάποιο τρόπο ορίζονται.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Και αυτό τους κάνει, τους καθιστά, τους δίνει, τους κάνει φορείς εξουσίας κάποιες φορές.
Ναι, βέβαια.
Εκεί ειδικά όταν έχεις να κάνεις με δικηγόρους.
Και χειραγώγησης μερικές φορές.
Και χειραγώγησης. Ναι, ακριβώς.
Νομίζω
ότι υπάρχει το στοιχείο αυτό.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαμαριά, για την κουβέντα και καλή συνέχεια σε όλα.
Και εσείς ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς λοιπόν έτσι κλείνουμε, όπως είπα λίγο πριν, «Ασθενής και ο Διπόρης». Ο Ζαχαρίας Καρούνης έγραψε τη μουσική και τραγουδά πάνω στους στίχους του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Η Χρήστου Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα από το Σιδερή Πρίτιζη. Για χαρά.
Φιλαράκια, τρέμουν τα μικρόβια και δεν τρέμουν τη βλακεία που τους δέρνει η σόβια. Το φιλί και την αγάπη όσοι τσιγκουνεύονται στο καλάθι των αχρήστων απομνημονεύονται. Ασθενής και ο Διπόρη χέρι-χέρι χαίρονται τη ζωή να που μιζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται.
είναι κάτι φιλαράκια που κρατούν στα δύσκολα. Αποστάσεις ασφαλείας έτσι απλά κι ασύστολα. Ψάχνουν δικαιολογίες για να απομακρύνονται. Σβήνουνε την ιστορία κι απ' το χάρτη σβήνονται. Ασθενείς και οδηπόροι χέρι-χέρι χαίρονται. Τη ζωή να απομυζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται. Ασθενείς και οδηπόροι χέρι-χέρι χαίρονται. Τη ζωή να απομυζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται.